Раніца з Єврорадіо.
Добрий раніці, вітаємо вас на Єврорадіо.
Починаємо програму «Раніця з Єврорадіо». Щоденне шоу про важні події, які впливають на життя білорусів.
Розповідаємо про головні події минулого тижня.
Гомельським чиновникам заборонили звольнятися.
Є приказ, є указ. От будете делать. Якщо хто не согласен, судитесь ими.
Могилівчанин знайшов лазейку у білоруських законах і не буде платити за розміркування.
Но вместо того, чтобы заниматься созданием для них нормальных человеческих условий, справедливой, достойной оплаты труда и возможностей для развития, диктатор предлагает правильно сделать их крепостными на 5-7 лет.
Польща в очима пропаганди і у реальності, що з ценами.
Тобух соотносини там у 2,5 рази у Польщі водка дорожеша за білоруську.
Подробязності не в забаві.
Раніца з Єврорадіо.
Пропаганда любить повторять, что Украина очистилась за отъездом айтишников. Але проблемы с кадрами добрались не только до айти-сектора, ти-заводов, але и до чиновников. Их дефицит признали на Гомельщине.
Державные структуры Гомельской области отримали обновленные инструкции об парадку звольнения супрацовников. Старшини райвыконкамов повинны узгоднять усе дотерминовые звольнения работников, якія займают посады служащих у держорганизациях.
Размова идея про наибольш запотребованные посады. Это, например, керовники сельгаспредприемства, установа оховы здоровья, адукации и так далее.
Это значит, что керовники организации перед тем, как звольнить работника по погоднению боков, обязаны звернуться у райвыконкам с просьбой дозволить это сделать. А еще им треба загодя подобрать наступную кандидатуру и, вядома, написать доведку с биографией на ободвух работников.
Экономист Ярослав Романчук называе гэта чарговай прыкметай новага прыгоннага права. Вось як ён каментуе новыя працэсы ў працоўнай сферы.
Есть приказ, есть указ. Вот будете делать. Если кто не согласен, судитесь именно. А что такое судиться в Беларуси с судом, который тотально полностью подчинен Лукашенко? Это просто портить себе репутацию, создавать себе статус нерукопожатного для работодателя государства. То есть, грубо говоря, идти с волчьим билетом на рынок труда или думать уезжать из страны, либо просто бомжевать. Вот, друзья, а бомжевать тоже нельзя, потому что если ты станешь бомжом вдруг или станешь бетунеядцем, то за это тоже нужно будет.
Але есть один плюс. Теперь чиновники на себе отчуют все боли простых працовных.
Раница с Еврорадио.
Далее у программы «Раница с Еврорадио».
Могилевчанин знайшов лазейку у белорусских законах и не будет платить за размеркование.
Но вместо того, чтобы заниматься созданием для них нормальных человеческих условий, справедливой, достойной оплаты труда и возможностей для развития, диктатор предлагает правильно сделать их крепостными на 5-7 лет.
Польща в очима пропаганды и у реальности, что с ценами.
Тобух соотносины там у 2,5 раза у Польши водка дорожейшая за белорусскую.
Подробязности худко, не переключайтесь.
Раница с Еврорадио.
Оказывается, цуды еще здараются и в Беларуси. Выпускник колледжа в Могилеве не будет выплачивать гроши за то, что не отпрацевал размеркование. Такое решение принял областный суд.
Молодый человек научался на дённой форме с 18 по 21 год, причем по домове о подрыхтовце рабочего за кошт областного бюджета. И, вядома, обязаны был его отпрацевать.
После закончения колледжа он сапраўды приступил до працы у троллейбусном парку, але у той же день был звольнен, бо поступил в университет, а не в забаве осенью его призвали у войска.
После службы хлопец был изнов размеркованный, правда, у іншае место. І не пайшоў туды працаваць. Тады з маладога чалавека вырашылі спагнаць амаль 4 тысячы рублёў за адукацыю. І раённы суд пагадзіўся з працадаўцай.
А вось абласны суд адмяніў гэтае рашэнне і спаслаўся на кодэкс аб адукацыі, у якім гаворыцца, што з выпускнікоў, якія не адпрацавалі размеркаванне, але адслужылі ў войску, не спаганяюцца сродкі, затрачаныя на іх падрыхтоўку.
Аднак гэта хутчэй за ўсё выключэнне, якое толькі пацвярджае правіла. І тут хлопцу, відаць, пашанцавала. Але аж адкуль такое жаданне пазбегнуць гарантаванага месца працы, як называюць размеркаванне прапагандысты?
Пра прычыны расказвае кіраўнік народнага антыкрызіснага ўправлення Павел Латушка.
Для бюджетников же нынешнюю обязательную отработку в 2 года планируют увеличить вплоть до 7 лет. Объясняя это тем, что отработавший 2 года обязательного распределения молодой специалист увольняется. В пример диктатор привел учителей и врачей. Ну, давайте посмотрим, сколько сегодня в среднем зарабатывают молодые белорусские учителя в средней школе. В среднем 450-650 рублей после вычета налогов на одной ставке. Есть еще какие-то вопросы к молодым специалистам? Но вместо того, чтобы заниматься созданием для них нормальных человеческих условий, справедливой, достойной оплаты труда и возможностей для развития, диктатор предлагает, правильно, сделать их крепостными на 5-7 лет. И ведь мы понимаем, что это наверняка не коснется детей, чиновников, депутатов, которые получат открепление, и никакого обязательного распределения им не грозит. А тех из них, кого и распределят, распределят, естественно, по блату.
Вось цікава толькі куды пойдзе па размеркаванні галоўны студэнт краіны Коля Лукашэнка.
І колькі гадоў ён будзе потым адпрацоўваць.
Раніца з Еўрарадыё.
Далей у праграме «Раніца з Еўрарадыё».
Польша вачыма прапаганды і ў рэальнасці, што з цэнамі.
То бок суадносіны там у 2,5 раза ў Польшы водка даражэйшая за беларуску.
Працягнем неўзабаве.
Раніца з Еўрарадыё.
Калі ўключыць беларускае тэлебачанне ці пачытаць прапагандысцкія тэлеграм-каналы, можна сапраўды паверыць, што ў заходняй Еўропе бадай што пацукоў не ядуць з голаду.
Але што там з эканомікай у рэальнасці? Ці сапраўды палякі і літоўцы аддаюць усе свае заробкі на камуналку і толькі невялікую рэшту трацяць на хлеб і кавалачак таннай каўбасы?
Паговарыць пра эканоміку, кошты і рэальныя заробкі наш галоўны рэдактар Павел Свярдлоў запрасіў блогера і бізнэсоўца Александра Кныровіча.
Мне, ў прынцыпе, ёсць што дадаць вам, таму што Александр параўноўвае кошты ў Беларусі і ў Польшы, параўноўвае колькі вось беларусы і палякі са сваіх кішэняў долю, да, выдаткоўваюць на харчаванне, а мы пайшлі тым жа самым шляхам, Александр, і вось пасля таго, як мы паслухаем вас, я распавяду, чым адрозніваюцца сябры-гамбургеры з польскага сапраўднага Макдональдса і яго беларускага, я не ведаю нават, як гэта, аналага, імпартазамешчанага аналага Макбай. Вось распавяду вам падрабязна, чым адрозніваюцца, ёсць нюансы. Але, Александр, першаму слова вам. Што было ў вашым відэа, ў чацвярговым свежым і на чым там фокус?
Ну, ведаеце, гэта, на гэтым тыдні відэа была такая другая частка нашага шпацыравання па магазіну разам з аператарам, ўжо можна так казаць, Александрам Іволіным. І гэта частка была прысвечана большай сваёй такой частцы, але ж ўсё ж такі, цэнам на алкаголь. Ведаеце, ну мы не маглі абысці, как бы, гуляючы по магазину. Ну, мы, конечно, папярэдзілі ўсіх, што мы не прапаноўваем злоўжываць алкаголем, але было вельмі цікава паглядзець, колькі ж каштуе алкаголь у Польшы. І, ну, ёсць рэчы такія зразумелыя, таму што там, ну, дзесьці больше там выдаткі, дзесьці нешта больше, але вось на пэўна, водка з'яўляецца такім паказальным прыкладам. Чаму? Таму што мы, ну, разумеем, што ў сабекошце водкі вельмі вялікая частка гэта акцызы, таму што калі б не было акцызаў, калі б не было падаткаў дзяржавы, то яна бы каштавала там, ну, не ведаю, як вада. Ну, умовно, умовно.
60% воды, 40% спирта, як ми пам'ятаємо. Ну, там, направду, 37,5, здається, так, это вось чистое число, а лет так. Им не менш.
Да, да. Так. Тому, как бы, тому было вельми так цікаво поглядеть, як до гэта ставится у Беларуси и у Польши. Видите, ну, вось у Польши цена, ну, минимальная цена на водку 7 долларов, 28 златовок, а у Беларуси зараз так само державу усталёвывает минимальные цены на полицах, у крамах, и она трохи больше за 9 рублей. То бок соотносины, там у 2,5 раза у Польши водка дорожейшая за белорусскую.
Мусить и... быть дорожейшая.
Ну, мусить быть, так.
Минимальный.
Минимальный, минимальный
курс. Не продавать просто нельзя.
Нельзя. Ну, мы разумеем, что есть там Грейгус, Бельведер и там остатние, там, какие не укладаются у этой лишь бы. Але вот, вот так, у 2,5 раза такие народные продукты. А мы разумеем, что, когда мы глядим на статистику, что поляки так само злоуживают водкой не менее, чем белорусы. Больше за то, у топ-10, у списе топ-10 водок у свете, як минимум две польских. Это Саплица и это Жубрувка. Ну, Жубрувка як бренд цалком.
Воле махчима шакую тепер кого-нибудь взглядачо, але слово водка, и оно польское.
Ну.
Бок, вось такі напой, гарелка, які асоціюється з Росією крыху больш, чым цалком, да? Медведь, Баян, лазня, ушанка і гарэлка, да?
Так.
Вось, але слова гэта польская, вудка. Ну і у часы смуты вось так атрымалася, перацекла.
Так, ну, так. Водачная плынь туда пацекла.
Да.
Окей, добра. Так вось, ведаеце, вот гэтая розніца ў 2,5 разі адлюстроўвае і розніцу ў гэтых у прыбытках. Насельніцтва таксама адлюстроўвае. І неяк яна такая супадае з розніцай у тым, колькі людзі выдаткоўваюць на ежу. Таму вось гэта розніца, яна вельмі, вельмі цікавая. Ну, у астатнім што? У астатнім, ведаеце...
Наадварот, як я разумею.
Ну, так.
Беларусы выдаткоўваюць на ежу, як я памятаю, там
38%,
да, а паляки
17,2. Ну, так, держава подтягивает, как бы забрать у человека и у Польши так само суадносинах.
Да, так. Як прикольно отрымливается, личба, значит, 2,5, да, у поляков горелка каштуя у 2,5 разы больше,
так.
Минимум, чем у Беларуси. При этом поляки выдатковываюць у 2,5 разы менш на харчаванне, беларусы у 2,5 разы больш. Мне здаецца, што наадварот, гэта подвышае розніцу.
Ну так, 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 подвышае розніцу.
Жо атрымліваецца 2,5 памнеш на 2,5, 5 разоў.
Ну то бок дзяржава цягне, як бы я наверх, всё роўна 17%. Ну так, Павел мяне злавіў, добра злавіў, заўважыў гэтую розніцу.
Я абсалютна згодны, да? То бок палякі атрымліваюць 2,5 разы больш, чым беларусы у сярэднім, да, да, падаткаў. Параўноўваць пасля падаткаў там увогуле чорт нагу зломіць. У палякаў даволі частая рэч гэта зварот падаткаў яшчэ там. Так што колькі там хто заплаціў, увогуле немагчыма зразумець. Вось, але
ну, вось зводка атрымліваецца вось так, значыць, з дрэнным шампанскім, якое таксама ёсць у польскіх крамах, таксама як у Беларусі разліваюць гэтае, як бы, ну, няма ў Беларусі вінаматэрыялу, таму гэта, як бы, мы разумеем, з Малдовы ці з іншых краін. Вось. І так, так, ну, у Польшы гэта там 12-14 златовых такое шампанскае дрэннае, і таксама ў Беларусі прыкладна там трохі менш, меней, ну, таксама там можна параўноўваць. Ну, мы разумеем, што розніца ў добрых вінах, канешне, канешне, у Польшы яны значна таннейшыя. Ну і вось, ну піва трохі даражэйшае. Але як бы выбар такі вялікі-вялікі. Ну і зноў піва замежнае, яно таннейшае. Таму так, цікава было паглядзець такімі сваімі вачыма і ўсё ж такі палічыць. Нармальны ж чалавек не ходзіць, не лічыць, как бы, гэта ўсё. Ну, але высновы ўсё ж такі вось там 17,2% у Польша і 38% у нас. А самае галоўнае, ведаеце, што гэта, канешне, другі свет. Калі ў цябе з траты на гэта харчаванне 17%, то ты не ідзеш, ты не лічыш, как бы, колькі там каштуе хлеб, колькі каштуе масла і так далей. Таму вось гэта іншы свет.
Ты збіраеш у кошык свой, ідзеш на касу і плаціш. Таму што ты ведаеш, што гэта не нешта вырашальнае ў тваім бюджэце.
Не праб'е дзірку такую, што ты...
Не амаль палова, як у беларусаў. Да, вось мы трацім 40%. А гэта ўсяго толькі 17-5, менш за пятую частку.
Таму вось такое відео, так.
Безумоўна, палякам адчуваць сябе...
Ну, наконт заробка, ведаеце, Павел, ўсё ж такі ў мяне ёсць некае такое... Я ўсё ж такі так часцей мы робім параўнанне паміж заробкамі. І ў Беларусі трэба... змінусаваць 14%, а Польша там амаль 30% ад брута. Калі ты лічыш у іншую сторону, мы разумеем, што будзе там 50-60%. Ну, здымаеш 30 і атрымліваецца, вось мы рабілі параўнанне паміж заробкамі дактароў, калі Лукашэнка заявіў, што дактара ў нас зарабляюць 10 000 рублёў. Ох, ну і вось розніца была ў 5 разоў, калі гэта брут, і ў 4 разы, калі гэта было нетта, пасля падаткаў ўжо было.
Я ўяўляю сабе, як Лукашэнка атрымаў гэтую лічбу. Ну, дзе ён лечыцца там?
Ну, там. Ён запытаў?
Запытаў, ну, колькі ты атрымліваеш? Ну, там таксама чалавек напужаўся, я думаю, нармальна, да? Я ж там завысыл. Вось, атрымалася, што дактары атрымліваюць 10 000 рублёў. Усё гэта мне нагадвае позняга Брэжнева чарговы раз, да? То бок, вяртаемся да таго, што... па выгляду улады, па тыпу кіравання Беларусі, гэта, канешне, з нейкім уплывам, які апошнія 40 гадоў пасля Брэжнева ўжо прынеслі, да?
40 гадоў.
Да, 40 гадоў, але ўсё ж такі гэта цягнецца ўсё, імкнецца вот вектар, да? Вектар, ён накіраваны, на жаль, туды.
І не толькі пра надзённае, што такое быць сапраўдным патрыётам Беларусі і патрыётам чаго з'яўляецца ў такім выпадку азаронак, а таксама пра тое, ці змог патрыятычны Макбай замяніць капіталістычны Макдональдс, працягвае Александр Кнырович.
Я вот патрыёт Беларусі. Александр Кнырович патрыёт Беларусі, ну, Республікі Беларусь, да? А азаронак вот он патрыёт Беларусі, і мы вот мне гэта дазволіла некую галаве ў сваёй, вот, ну, скласці пазл, ну. Да? Вот просто некі паралельныя краіны, да, паралельныя існасці. Вось, і ўсе называюць сябе патрыётамі, там сварацца, а ўсё проста. І кожны можа, у прынцыпе, па сабе зрабіць выбар, да? Вот патрыётам чаго? Якой краіны, якой існасці ён можа быць? Хочаце ў Беларусію? Ну, трэба ўсведамляць, што гэта будзе за Беларусія, да? Ну, хочаце ў Беларусь? І ў Еўропу далі, ну, гэта іншы шлях, адпаведны па-іншаму, трэба сябе паводзіць.
Ну, ведаеце, што атрымліваецца? Грыша маладзейшы за мяне.
А хоча
але ён чамусьці патрыёт той краіны, якая была, а я чамусьці патрыёт той краіны, якая будзе. І ў гэтым вялікая розніца.
Ёсць розніца. Мне хапіла 7,5 гадоў пажыць у Савецкім Саюзе.
Не, ну я атрымаў яшчэ паспарт. Ведаеце, да? Я атрымаў, у мяне быў, ну, паспарт. Вот. Я 18 гадоў я пражыў у Савецкім Саюзе, таму я вельмі добра памятаю. І калі мне некаторыя людзі, якія нічога не ведаюць пра Савецкі Саюз, распавядаюць, а як там было добра, як там было бескаштоўна жытло, як мы ўсіх перамагалі, як ўсё гэта было вельмі-вельмі так прыгожа. Я ім распавядаю, хлопцы, ну, уявіце ж сябе, што вы ніколі не будзеце ў Турцыі. Не гаворучы ўжо пра Польшу ці ў Фінляндзі.
Ладно, уявіць сабе проста, да. Аскепкі Савецкага Саюза я заспяваў яшчэ, да, ў 2000-е. Уявіць сабе развалены шапік, да якога агромная чарга, ва ўручы побач з вайсковай часткай. І піва ў ім наліваюць проста в паўлітровыя банкі. І адзінае, што ёсць у гэтым шапіку, гэта вось гэты кран, так, з разбаўленым жыглёўскім півам. Вось гэта для мяне шапік з тых, з ДСПС такіх, да, так, які ўжо, так, блупіліся, так, все фарбаваныя там таксама.
Але 53 копейкі за літр.
Ну, я ўжо не памятаю, колькі там было за літр 2000-е. Вот, але тады, калі гэта вымиралася ў копеек у Савецкім Саюзе, я гэта, канешне, ще не заспеў. Але, ну, вось, для мяне вось такіх аскепкаў складаецца Беларусія. Да? Але мы, гэта быў такі, ведаеце, лірычнае адступленне, так, вяртаемся назад да цікавай тэмы пра параўнанне. Вось цяпер я Александру распавяду.
Так.
Ёсць індэкс Big Mac, да?
Ёсць.
Мы вырашылі, там Big Mac, ён складаны, да? А вось гамбургер, Макбай, які замяніў, значыцца, Макдональдс у Беларусі. Вось мы ўзялі два, да, с польского и с белорусского, это мака,
угу.
На знешне не адрознить. А склад однольковый, значит, огурчик, булочки, котлетка,
угу.
Все вот это вот однольковое, да. А у белорусского гамбургера, у нас же парадок в Украине, да?
Ну так.
Написано, что на выходе мусить быть 98 грамм. 98, угу. Не 100.
Ну, конечно.
98. А у польского ничего не написано.
Дивно, что не 97.
Ну, 98, да, вот такая вот ирония. Я, до речи, думал, что гамбургер тяжейший, але ну вот. Значит, у польского нема нормативки такой, да. Значит, мы взважили. Вот два конкретные просто рандомные гамбургера. Белорусский. 96 грамм важить, то бок на 2 грамма не довесили. Польский 93. То бок, глядите, начинаются нюансики, да?
Mm-hmm.
Польский гамбургер опынулся на 3 грамма легчайший за белорусский, ну и на 5 грамм формально.
Сперли больше.
Да.
Да вот я это, жартую зараз, это не сперли так.
Далее нюансики начинаются.
Mm-hmm.
Значит, булочка у белорусским, mm-hmm. У Макбай 73 грамма важить.
Угу.
А у Макдональдса, вот у нормальном, 56. С 96 граммов белорусского бургера цуд! Булочка весит 73 грамма. С 93 граммов польского гамбургера нормального с Макдональдса 56. То бок, да, лидим, конечно ж, мясо узваживаем, да. Котлета с Макбай важить 20 граммов, а у польского Макдональдса 34 грамма. То бок, 2 однолька. Вот гэта, вось гэта импортозамещение просто вот як и оно есть. Да? Здаецца, ну, гамбургер тут, гамбургер там. Здаецца, склад однольковы. Да? Только у Беларуси ты ешь пшеничную булочку, а у Польши ты ешь мясную котлету. А вось гуркоў поклали по 3 грамма. И туды, и туды. Ну, прыгожа, Александр, ну, пагадзіцеся, да?
Да трындзец поўны.
Неўзабаве.
Якая цена?
Неўзабаве пра гэта выйдзе так, на Еўрарадыё, да, значыцца, в Макбай гамбургер каштуе 3 рублі 40 капеек.
Ну.
А у польскім Макдональдсе 5, 6,5 злотых. 5 угу. рублёў 42 капейкі угу. Па цяпершнім курсе. То бок у польскім, бачыце,
ну, даражэйшы.
Даражэйшы.
Я павінен быць.
Лёсць нюанс, сярэдні заробак у Польшы, 7978 злотых быў за люты. Мы параўноўваем зараз
люты. Брута, так.
Брута, канешне. Это 2030 долараў па сярэднім курсе за люты. У Беларусі сярэдні заробак за люты быў 2025 рублёў, то есть 627 долараў 80 цэнтаў. То бок, грамадзянін Беларусі за сярэдні заробак можа набыць 596 гамбургераў, грамадзянін Польшы 1227 гамбургераў. У два, не ў два з паловы, але у два разы больше.
Так, но але калі мы палічым у мясе эквіваленце, то атрымаецца нешта іншае.
Калі пералічым у мясе, атрымаецца, як бы сказаць, гэта разы у 3,5 больш мяса, ну, то бок і вось паправачка на мяса.
Ёсць
прыгожа, атрымалася, прыгожа атрымалася з гамбургерамі.
У мяне пыталі, калі, ну, канешне, пыталі, калі сыходзіў мак, типа, а што будзе дрэннага? Ну, не будзе у нас нічога. Так, ну, канешне, і тады я адказваў аб тым, што адразу не будзе нічога. Адразу тыя тэхналогіі, тыя бізнес-працэсы, тыя патрабаванні да гэтых да сыравіны, яны застануцца тымі ж самымі, і вы не пабачыце адразу, што ідзе. Але з цягам часу вот гэты уплыў тых бізнес-працэсаў, якія паставіў калісьці Макдональдс, будзе падаць і будзе адбывацца вось гэта. З цягам часу вы пабачыце, што вам ужо суюць гэтыя кулічы, как бы белхлебпрома ў выглядзе мака.
Кулічы,
так, і з цягам часу вы будзеце бачыць вось гэта мяса, якое кудысьці хтосьці ўжо пажраў да вас. І вось.
Бачым, часу спатрэбілася не так шмат.
Не шмат.
Просто вельмі хутка гэта ўсё адбылося. Ну, і, канешне, тут можна рэзюмаваць, што у Макдональдс, ну, можа быць, у Беларусі ходзіць не паесць.
Так, слушайте,
як это, для...
і не Макдональдс. Вы слухайце, ва ўсіх краінах у Макдональдс не ходзяць, каб паесць. Гэта ці, ну, ведаце, свята, с детьми, вот как бы те, когда вы проезжаете по трассе, вы покупаете тому, что вы ведаете, что это дрэнно, але вы ведаете, что вы атрымаете стандарт хутка и как бы закинете этой калорию себе. Никто не ходит просто поесть. Вот я как бы не ведаю, куда пойти с жонкой, пойду я, ну,
безумовно, мы пойдем, да, у іншае месца с назвай там и так далее. Но еще третий могу выпадок. Это когда ты проезжаешь у неведомую абсолютно краину, ты не ведаешь, куда пойти.
Это снова про стандарты. Это снова про стандарты.
Ты ведаешь, что ты там атрымаешь. Ну, вот про стандарты как раз мы и поговорили. Да? Оказывается, как только слово «Макдональдс» зникает, как только зникает
потребование,
да, одразу гамбургер перетворяется у две булочки с тонким-тонким слоем мяса.
Гэта былі блогеры і бізнэсовец Александр Кнырович і наш галоўны рэдактар Павел Свярдлоў. Яны абмеркавалі кошты гарэлкі ў Беларусі ды Польшы, а таксама тое, чым патрыятызм Кнырович адрозніваецца ад азаронкаўскага.
Раніца з Еўрарадыё.
Далее у программе «Раніца з Еўрарадыё».
Сусветный банк дал позитивный прогноз по белорусской экономике.
Ни у Сусветного банка, Международного валютного фонда, ни у одной организации в Беларуси нема своей сетки оценки макроэкономичных показателей.
Не только орден белорусской космонавтцы поставят еще и помник.
И женщины-космонавты являются ничего надзвичайного тут нема.
Подробязности не у забаве.
Раніца з Еўрарадыё.
На радасць прапагандзе. Сусветны банк палепшыў прагноз па эканоміцы Беларусі і мяркуе, што сёлета яна вырасце на 1,2%. А ў наступным годзе, мяркуюць у банку, ВУП павялічыцца толькі на 0,7%.
У студзені спецыялісты ацэньвалі сёлетнюю перспектыву росту беларускай эканомікі толькі ў 0,8%. Аднак нават яе паляпшэнне ўсё адно азначае чаканне стагнацыі.
А вось інфляцыю па выніках года ў Сусветным банку прадказваюць на ўзроўні больш за 7%, пры тым, што беларускія чыноўнікі запланавалі яе на 6%. І апошнія дакладна перамогуць, бо яны не займаюцца падлікамі, а проста малююць прыгожыя лічбы для начальніка.
Тое самае і з экспартнымі паказчыкамі. Паводле замежных спецыялістаў яны вырастуць на 3%, а беларускі ўрад кажа, што нашмат больш.
Але, па словах эканаміста Яраслава Раманчука, нават такім прагнозам давяраць не варта. Вось як ён патлумачыў гэта ў эфіры Еўрарадыё.
Гэта сведчыць пра тое, перш за ўсё, што мы павінны разумець, што ні ў Сусветнага банку, Міжнароднага валютнага фонду, ні ў адной арганізацыі ў Беларусі няма сваёй сеткі ацэнкі макраэканамічных паказчыкаў. Яны проста арыентуюцца на тое, што дае беларуская ўлада, і таму гэта, як бы кажуць, падыгрывае беларускаму рэжыму. Калі б у гэтым дакладзе, альбо ў дакладзе вось Міжнароднага валютнага фонду, які будзе наступным тыдні, была такая зноска, что гэта дадзеныя таталітарных рэжымаў дзяржаўнай эканомікі, якім нельга давяраць, яны просто лепш взагалі не просто не выкарыстоўвалі бы гэта. А так яны падыгрываюць рэжыму, і потым Лукашэнка кажа: "Ну глядзіце, ну добра я, Сусветны банк напісаў мяне от ВУП 23 года 3,9. Ось яны ўжо быццам даверылі і ніякіх спасылак на тое, што значыць гэта лічба, гэты паказчык не зрабілі. Так сама і з Расіяй. І вось гэта значыць, што таталітарныя рэжымы, якія па сутнасці блякуюць паўнату інфармацыі, як цю інфармацыю нельга даверыць, яны проста робяць тое, што вось як бы апраўдваюць гэтыя самыя паказчыкі.
То бок беларусам толькі і застаецца, што арыентавацца на ўласныя прачуванні, калі прадаваць долары, а калі захаваць іх да лепшых часоў.
Раніца з Еўрарадыё.
Далее у программе «Раніца з Еўрарадыё».
Не только орден. Беларускай космонавтцы поставить еще и помник.
И женщины-космонавты з'являются, ничего надзвичайного тут нема.
Подробязности не в забаве.
Еўрарадыё.
Прапаганда і сам Лукашэнка працягваюць сваю эпапею па надзіманні тэмы першай беларускай касманаўткі да касмічных маштабаў. Ёй ужо далі героя Беларусі, а цяпер яшчэ і помнік паставяць прыжыццёвы.
Прычым адразу з бронзы і граніту. Над скульптурай ужо працуе мастадонт беларускага манументальнага мастацтва, народны мастак Беларусі Іван Міско.
92-гадовы творца кажа, што працэс ужо ідзе і пакуль рана раскрываць дэталі. Па словах Міско, канчатковы варыянт ён будзе узгадняць і з Марынай Васілеўскай, і з яе напарнікам па палёце, расійскім касманаўтам беларускага паходжання Алегам Навіцкім.
Бо хвалебныя оды азаронкай чыноўнікаў, як вядома, гэта толькі паветра, а тут слава застанецца на стагоддзі.
Але ці варта так радавацца адпраўцы першай беларускі ў космас? У нашым эфіры на гэтую тэму паразважаў гісторык і палітычны аглядальнік Александр Фрыдман.
Пытанне насамрэч такое спрэчнае і складанае. Ну, з аднаго боку, мы сапраўды жывем у той час, калі нават касмічны турызм стаў абсалютна звычайнай справай, і розныя краіны пасылаюць у космас сваіх турыстаў, і самі гэтыя турысты, прыватныя асобы, за гэта плоцяць. І тое, што касманаўты, і, дарэчы, і жанчыны-касманаўты з'яўляюцца, нічога надзвычайнага тут няма, тым больш, што Васілеўская, яна ў гэтым спісе, гэты спіс ён ужо даволі такі вялікі. Тыя навуковыя даследаванні. Тут мы, у нас пакуль такой сур'ёзнай інфармацыі няма, ну і знаходзілася яна там не працяглы час, напэўна, як і узгадвалася ў тым жа дзяржаўных паведамленнях, пэўныя эксперыменты яны праводзілі. Вось, ну, навуковую якасць і карысць гэтых эксперыментаў тут я не спецыяліст, мне тут цяжка нешта сказаць, тым больш, што тая інфармацыя, якая паведамлялася, яна была такая досыць, я б назваў, ну, павярхоўная.
Але калі няма іншых дасягненняў у краіне, то можна і з шараговай падзеі размуць нешта неверагоднае.
І нават помнік паставіць раней, чым Лукашэнку.
Раніца з Еўрарадыё.
Гэта была раніца з Еўрарадыё.
Добрага дня і да сустрэчы заўтра у той жа час, у тым жа месцы.
Раніца з Еўрарадыё.